disciplīna ir lielākais, kas var būt, jo disciplīna tev audzina uz nākotni. Pirmajā reizē vienmēr būs ļoti traki, kurus gan jau samisēsies, sapratīs, ka mēs esam cilvēku, un tas gan ir jāsaprot. Nevar darīt to aplamu, tādējādi, ka netiks pie savu mērķi.
Sveicināti podkāstu Stilīgā matemātika nākamajā epizodē. Ar jums podkāstu vadītājs Arnas Kazakevičs, nu jau ar vairāk kā 13 tūkstošiem sekotājiem TikTokā, varētu teikt, populārākais matemātikas nodarbība pasniedzējs Latvijā ar pieprasītākajām matemātikas nodarbībām. Un šajā podkāstā Stilīgā matemātika mēs aicinam pie mums dažādus viesus un no dažādākajām aizmugurēm, dažādākajām profesijām, dažādajām karjerām un tad uzdodam. Vai tad tā matemātika tomēr ir vajadzīga? Un šodien pie mums ir kāds cilvēks, kas ir stingri saistīts ar Ghetto Games un Ghetto Floorball, kas, man liekas, būs ļoti interesanti jums visiem, kas piedalās šajos visos pasākumos un būs iespēja paklausīties, ko tad saka viens no vadītājiem. Pie mums ir Kārlis Degins. Sveiks!
Sveiks, prieks tevi būt un būs interesanta saruna, noteikti.
Pastāsti īsi, varbūt arī tiem, kuri nezinu un nav tajā sfērā, ko tu dari un kas tu esi?
Jā, teiksim tā, īsumā es esmu Ghetto Floorball līderis un es atbildu pilnībā par visu Ghetto Floorball norisi, par pasākumu vadīšanu, par pasākumiem un pārņemu visu, teiksim tā, stafetīt no iepriekšējiem gadiem, ko visi darījuši Ghetto Floorball ziņā un vadu un taisu pasākumus kā labāks nekā jebkad.
Kā tu vispār tu nonāci tajā vietā, tā kā nezinu, nevar iedomāt, 12 gados tu redzi, tu jau teici, tas, kas es gribu būt, tā profesija, kuras gribu būt, es gribu būt Ghetto Floorball vadītājs. Kā tu nonāci līdz tam?
Ko lielam, teiksim tā, es visu laiku esmu bijis tādā marketinga sfērās, un pats Getiņā es spēlēju tā kā floorballā jau, es pat negribu samēlot 12 vai... No otrās sezonas, kad Ghetto Floorball ir iznācis. Kaut kā es sanācu, ka es pats esmu spēlējis, un jūtu vienmēr, ka mainās cilvēki, mainās viss, un tad vienu gadu bija tas, ka es ar Antonu satikos, kas ir Ghetto Floorball līderis, Ghetto Football līderis, un vēl vispār Getiņ tāds arī līderis, un mēs satikāmies, parunājām, sapratām to, kas šogad nav, kas pagājušo sezonu nav, kas organizē, Tad jau mēs izdomājam to, ka ņemot manu pieredzi, kas es pats spēlējis, un ņemot manu darba pieredzi, mārketings un citas sfēras, kad es varētu būt labs fits, teiksim tā, šim pozīcijai, šī pozīcijai. Tāpēc tā arī īsumā, neņemot visu garos, tā arī sākās, kad es sāku vadīt Ghetto Floorball, un palielam es arī gribu vadīt viņu arī nākotnē.
Stilīgi. Es domāju, ka daudzi skolēni, kas skatās šo, viņiem arī, viņi skatās to visu, vadītājs, es arī gribu būt slavens, arī gribu rādīt vairāk cilvēku priekšā, kā tad izskatās tā ikdiena, kā tad izskatās tā aizmugura, ko varbūt kāds skatītājs no malas neredz.
Šeit ir tā, ka mēs pat piedāvājam, lai vispār saprastu skatītāji vai tie paši jaunie projekti, mēs piedāvājam visādus projektiņus jau pirms sagatavošanas darbiem visiem jauniešiem, mums ir speciāli, bet Sanāk, ja sezona sākas mājā, mums jau aprīlī, jau pirms visa jau notiek jau sagatavošanās, mēs saucam iekšā, teiksim tā, mums ir geto jaunieši speciāli visi konti un ir cilvēki, kas tikai ar to strādā un tādējādi sniedz jums, kas grib var nākt, censties parādīt un saprast, kas ir vispār pasākuma vadīšana, kas ir nepieciešams un tādējādi jau var saprast, ko es tālāk darīšu un tas tālāk, tas nozīmē, tev ir viss sponsorēšana. Tu meklē sponsors, meklē vispār, lai pasākums notikt, jo, kā mēs zinām, teiksim tā, pasākums nenotiek to, ka tev sponsori iedod naudu, pašvaldība iedod naudu, viss taisa pasākums. Nē, tur ir tik daudz lietas, kas ir jāizdara pirms, visa tehnika jāiegādājas, un tur tev ir jānoskaņo viss, jādabūja, teiksim tā, sāksim ar loģistiku, tev vispār ir jātiek uz kādu pasākumu, tas nozīmē, tev ir jārunā ar pašvaldībām, jātiek pie viņiem, Ko tas nozīmē? Tev jātiekās pašvaldībām, jāsaprot, ka vai tu vispār drīksti tur rīkot, jāstāst citus faktors, kas ir citi pasākumi vai citas lietas, kas varētu ietekmēt tev. Pēc tam iet saskaņošana cilvēkiem, sociālos tīklos likšana, meklēšana komanda, kas ir, kur šeit jaunie visi, kuri klausās, jūs varat būt un mēs esam tikai par un ņemam tieši visu klāt Ghetto akadēmiju, kas mums ir un pēc tam iet pasākumu vadīšana, salikšana, visu un Pats par mikrofonu runāšanu ir bailīga, vienmēr gandrīz pirms gada pasākumu, pirms es sāku pašu sarunu vai vispār sāku pasākumu, es trīs reizes uzsipu par mikrofonu, norīs iekals divreiz, un tad tikai sāku runāt. Un tad ir tā, ka pirmās 10 minūtes ir bailīgi, pēc tam jau aiziet tā, ka tu jau visiem runā. Tā kā tas ir pa lielam, kas tur ir, izklausās, varbūt kāds ir tam smagi, varbūt kādam viegli, bet tas ir ļoti, ļoti smagi un grūti. Un psiholoģiski, es teiktu, vairāk grūti nekā pats fiziski patīt tādus pasākumus tādā mērogā.
Bet, nu, skatoties uz tie, uz to, kas nāk, tā kā uz to rezultātu, ir tā vērts?
Uz rezultātu ir tā vērts. Pēc tam ir fināla pasākuma, superfināla tematikas, un ko tu iegūst cilvēkus, draugus, tu jaunas satiec, un to nevar ielikt nekur. Man tas sākuma arī, lai vai šī vasaras vispār, es pat uz pludmali nebija šovasar aizgājis. Nevienu reizi nebija laika, bet tas, ko es iegūju, Es iemainītu visu, lai būtu atpakaļ tur un vadītos pasākums visiem jauniešiem. Redzēt tās sejas, ka viņi uzvar. Nu, tu vari darīt, ko gribi, bet par naudu nenopirkst tādu laimi, kāda viņiem ir spēlēju getiņā.
Uzvaras garš pats saldnieku vienmēr. Tad vienmēr apbrīnām skatīties, kad sportisti, jā, tieši sportisti, kad tāds mēs pieredzējām mūsu triumfu hokejā, jā, un tur jau viss jau asars nāk, jā, un viss, un jā, gietogaņi jau diezgan līdzīgi. Un, jā, tu minēji par lielo satraukumu, rekā, varbūt daudziem liekas, o, reka, viņš jau dzimis, jā, vadītājs, jā, rekā, aizkadrā, jā, tāpat pirms kādu reizi viņš jāsagatavojās. Šo varbūt mēs varētu pārnest, teiksim, kādi būtu pāris ieteikumi jauniešiem, kā tad, kad ir tas atbildīgais moments, vai, teiksim, kaut kāda prezentācija skolā, jāsaka, tur klases priekšā, vai viņam kaut kāds gods uzstāties kaut kādā Ziemassvētku pasākumā, vai tīri stresu pirms kontrola darba, kā tad ir galā ar to stresu, lai tu vari performēt tieši tajā brīdī, kad vajag?
Steigi tā, galā ar stresu tiek tikai ar pieredzi. Tas nozīmē, jāsaprot to, ka tā ir pirmā reize vai otrā vai trešā reize, tāpat tās tu mācies. Un katru reizi tu mācies, tas pats, ja ir kontrola darbs, teiksim, tā tu sākumā pastresu, vai pēc tam tu aizēji, un tad jau viss ir dabiski. Vienmēr jau būs stress. Tu vari darīt, ko tu gribi, tas pats arī profesionālajā sportā. Tev visu laiku ir stress. Pirms katra pirmā spēle, pirmā svilpa, sākās svilpa, tad jau tas pats. Mums arī tikko bija Harijs Ozoliņš pie mums intervijā. Viņš tas pats, viņš par Veini Gretzki spēlēja kopā pret viņu. Viņš tas pats teica, pirms pirmā svilpa, tu nostājies pret viņu, tev ir milzīgs stress. Tur vienkārši saproti, ko tu esi. Nospēlē, tad jau tu saproti, nu, tie paši cilvēki, kas mēs esam. Nu, tas pats arī pa pasākumiem. Tu vei kaut kur uzstāties vai dar, ko gribi. Nu, pirmajā reize vienmēr būs ļoti traki. Tu gan jau samisēsies, sapatīs, bet mēs esam cilvēki, un tas gan ir jāsaprot, ka mēs esam tikai cilvēki. Mēs neesam nekādi roboti iezumbēt, ka mēs varam izdarīt visu bez kļūdām.
Jā, tas bija ļoti, ļoti vērtīgi pateikt, jā, ka nu, jārēķinās tas, jā, ka stress būs, jā, un ar to samierināties un jau gaidīt viņu, un ka tas tieši ir normāli. Jā, ka tas, jā, un pa to, ka jā, tur tā kā, galvenais ir sākt, jā, galvenais ir sākt, un tad jau viss aiziet. Jā, tas ir, Viņa ļoti labi stāsts ar Veini Gretzki. Man bija pašam pieredze, kad es devoju uzspēlēt pēdējā sezonā Latvijas virslīgā. Ja es tur spēlēju, man tur uzbrukumā ja Gins Meija, ja, un tad mani nomaina ja, Krišjāns Reidliks. Un tāds, ja, no sākuma it kā, tikai ekrānā, kas tie tādi ir, ja, bet tā, trenējoties viņam kopā, nu, tie paši vien cilvēki ir, jā, tie paši vien cilvēki ir, un ar viņiem var runāt, komunicēt, un nav tā, ka ceļos jākrīt un jālūdz autogrāfs. Jā, jā droši vien, tu tavs minēji, ka plānošana, algoritmi, nauda, un tas viss, droši vien, ka matemātika ir diezgan liela daļa no tavas dzīves. Jā,
jā matemātika ir liela, jā, teiksim tā, tur ir viss skaitļošana, tur tas pats, lai pasākums notika, tev ir jāizrēķina viss, plusi un mīnus, kas tev var sanākt, vai tev beigās, kā vienmēr tu gribi kaut ko nopelnīt, teiksim tā, lai mēs visi saprast, nu, pasākums nevar notikties bez peļņas, ja ir bez peļņas, tas nozīmē to, ka cik ilgi pasākums var būt, tas ir primārais. Otrais, tu saproti to, ka jo lielāka tev summa, jo lielāka tev līdzekļi, tu var uztaisīt lielāku pasākumu, lielāku pēc tam par tevi ir atdeve, un labi, bet ņemot vērā to, ka vispār notiek pasaulē un vispār citiem pasākumu vadītājiem, kas parunājas, viņi saka to, ka tev ir bišķiņ mazāk nauda, pasākums sanāk labāk, jo tev ir lielāka radošuma iespēja. Tā ka tu saproti to, ka tev ir minimāli līdzekļi, un tev ir jāuztais šis, un tad tu domā, kā no šī dabu to. Ja tev ir šāda summa, tu uztais, nu, tu uztais to pašu, teiksim tā, ar to pašiem līdzekļiem. Bet jā, tāpēc... Arī tas pats, kāpēc mēs iespringstam arī ar visiem sponsorēšiem, kas mums palīdz, mēs esam vienmēr pateicīgi visiem mūsu sponsoriem, jo tas pats mazāk katra summa, katra X summa palīdz uztaisīt kaut ko ļoti skaistu prieš pašiem jauniešiem, nosponsorēt viņiem kaut ko, kas viņiem paliks atmiņā uz visu vasaru.
Jā, viena liela problēma risināšana. Tā, tas pats ir, jā. Tas, kas likās, ko tur es tad reiķinu uzdevumu skolā, jā. Un tad tā kā reālajā dzīvē atnāca, jā. Un tur visu laiku jārisina problēmas, tīpaši tādam kā vadītājam un es mazliet tā kā jau uzņēmējam. Kas var ir geto, tas galvenais ienākuma avots, tie ir sponsori?
Sponsori, jā, noteikti pašvaldība nedod tik lielu finansējumu kā sponsori. Pa lielam viss Latvijā valstās tikai sponsoriem. Teiksim tā, jo sponsori nodrošina lielu daļu, tad loģiski mums ir dalības maksas, kas nodrošina, bet dalības maksas nenosadz gan arī, ja tā mēs sakam, gan arī neko. Tādā ziņā dalības maksas ir vienkārši primārais, tad tu piedalītos un arī, zin kā, samaksāja par dalības maksas, ar tevi tāds arī liela atbildība to, ka tev ir jāspēlē, un tas pats arī paliek. Arī samaksāja licences, ko mēs arī dodam cilvēkam gribās vairāk pielikties posmos. Jo viņš ir samaksājis licenzi, viņš jūtas piedaroši, viņam arī jāizbrauc. Tas ir mūsu tāds mazais, ko mēs vēlamies no mūsu sportistiem. Lai viņi vienkārši brauc un labāk, lai viņi nesēž mājās, vai neiet apkārt, lai viņi atbrauc vienu dienu nedēļā, vasarā un pasporto.
Jā, tieši tā vispār ļoti labi minēja. Labāk atnāk kaut ko padarīt, jā, nekā tur, lai ir mazāk laika darīt citus.
Jā, citus lietas. Teiks tā, jā. Ņemot to, kas visu laiku es sportojas, pat divos sporta veidos gājas, man nav bijuši vispār lietas darīt citas lietas. Iet apkārt, teiksim tā, dzert vai sazin, citas lietas, ko darīt. Un tādā ziņā, ka jo vairākas privatizēju savu laiku labām lietām, pēc tam es arī jūtu to, ka es esmu bišķiņ citādāks palicis. Un esmu priecīgs, ka man bija mazāk laiks jaunībā, teiksim tā, es joprojām jauns, bet tādā ziņā skolas laikos man bija mazāk laiks darīt blēņas, teiksim tā.
Jā, pareizi, tu biji ne tikai floorbolas, bet arī vieglas laiks, pareizi?
Jā, es no 3 gadiem spēlēju floorbolu līdz 18 gadiem, un tajā pašā laikā no 8 gadiem trenējos vieglatlētikā līdz 20. Un tad pēc tam es paņēmu 2 gadu pauzi no floorbola, lai pievērstos profesionāli vieglatlētikai, tad pēc tam es aizgāju apakaļ uz floorbolu. Nu, sapratu to, ka floorbols tomēr ir tuvāks sirdī, un bez tā nevar pietrūkst tās emocijas, kas ir floorbolā.
Jā, jo tomēr, domāju, vairāk tā spēle, ja? Vieglatlētika vairāk...
Vairāk tāds viens personis. Jā. Abi divi labi sanāk, ļoti labi sanāk, bet jālākam jāizvēlās tuvākais hobijs, kas ir.
Jā, es redzēju Instagramā, tev bija vieglatlētiks tajā pasākums, vai gada balvu dabūji pareizi? Tu stāvēji ar divām tām?
Man divi Latvijas rekordi, jā, vieglatlētikā ir.
Kurās?
Nu, ir stafetes, es sanāk 200 stafetē un 400 stafetē. Tā kā tā, jā. Ir divas spožas opcijas, ko varēja turpināt, bet izvēlējos neprofesionālo, teiksim tā, pušprofesionālo karjeru. Varbūt tas ir palīdzējis, jo es noteikti nebūtu šeit, es noteikti nebūtu geto floorball vadītājs, es būtu noteikti profesionāls zirgslēts, skrējis kaut kur un darīt citas lietas, kas man aizvestu citā karjeras vietā.
Un, teiksim, tādā vieglatlētikā mēs redzam tur tos visus tur pasaules klases vieglatlētus un varbūt liekas tā kā, varbūt bišķi tā nolaižos rokas, nezinu, domājot, ka varbūt tā kā viņi vienkārši ir tādi tā kā, nu ne tā kā piedzimuši, bet viņiem ir kaut kas ģenētisks, kas viņiem liek labāk izdarīt, vai jeb kurš to var?
Tur ir tā, ka tur ir talants. Talants ir ļoti liels faktors un tad ir darbs. Sanāk, ja tev ir vienāds darbs kopā ar talantu, tad tu būsi labs. Ja tev ir tikai talants un darba nav, tu būsi slikts, teiksim tā, ja tev ir tikai darbs un talants nav tik ļoti, tad lai vai kā šīs pasaules skarba un ar darbu pliku to nepietiks. Tev vajag arī bišķiņ būt iedzimtam. Tāpēc arī viņi ir augstklases sportisti, kur viņiem ir visi sagājis, visi sliedītājs, ka viņi ir tur, kur viņi ir, jo viņi ir privatizējuši visu savu laiku tikai tam.
Jā, dzīvi, mēs skaitām pētījumu, kā Usains Bolts ir tieši tā kā piedzimis skriešanai, ja, un viņam tas ķermenis tā izveidojies, ja, ka viņš tā kā perfekti tā kā tieši. Tur arī viegli, lai tikai ja, tur milisekundē, ja, tur tā kā, tur bišķim viena solīts ātrā viena kustība, un ja, tur laiku var tas būtiski izmainīt.
Jā.
Jā, tas ir baigi interesanti. Jā, bet tā kā tu teici, tu arī daudz arī saka arī citās profesijās, ka tā kā ir kaut kāds, ir kaut kāds moments, kur tu var, nu, ar darbu var diezgan daudz ko visu panākt, ja, bet tā kā, kas atšķir no top elite no labiem, ja, ir tas tomēr tas 1%, tas talantiņš, kas ir iekšā, un kas atšķir, ja, tāpēc, ja, kas viņi sakojiet saviem sapņiem, ja, nevis saviem sapņiem, nu, tā kā, tas, kas tev sanāk, tur arī ir jādodās, tā arī varēs tad izlikt. Jā, un atgriežoties, tu teici, ka tur bija viens no galvenajiem sponsoriem, bija, nu, ka tā kā galvenie ienākumi sponsori, jums bieži jādabūja tā sponsori. Kas ir, tā kā, ko jūs tā kā, piedāvājat, kā jūs pārliecinat sponsors, jūs sponsorēt, jo tas ir jādara regulāri un ilgāku laiku, un jā, kā jūs pārliecinat sponsors?
Taisnība, tā liela daļa sponsoriem, viņi ir mums strādājot, viņi zina mērķi, viņi zina vīziju, un to, ka Ghetto Games ir vieta, kur ir jaunieši, Un tādā ziņā, ka visi sponsori, kas mums sponsorē, jaunieši viņiem skatās un zina to, ka viņi dara labu lietu. Jo viņi ir tieši pie jauniešiem, viņi nesponsorē, pieņemsim, nekādas tur citas sportus vai, teiksim, ne sportus, bet citas nozeres, kuras nav tikai pie jauniešiem, kur ir par citām attīstībām, bet tieši par getiņa ziņā viņi sponsorē jauniešus, attīstību jauniešiem. Un arī viņi redz to, ka jaunieši uzticās šim produktam, tas pats, pieņemsim, rekomums ir dzintars, Jaunieši redz, ka mums tur zobu pārstas, tur visas citas lietas, tur krēmi un tam līdzīgas lietas, teiksim tā, un jaunieši redz to, ka tas tiešām ir noderīgs, redz to, ka uzņēmumam nav nekāda kaita, tas pats arī citiem, tas pats arī Baltikovā, kas mums ir tie sponsoriņi, tikai pāris, un tiešām viņi parāda to, ka viņi grib būt pie jauniešiem, viņi negrib neko viņiem sliktu, un tādējādi arī kā mēs viņus pārliecinām to, kad pasakam nekuri jaunieši, un... Jūs varat sniegt viņam labu, mēs noteikti arī skatāmies, ar ko mēs sadarbojamies, ar nekuru katru mēs sadarbojamies, tādā ziņā, ka mēs mēģinām atrast apusē interesi abiem diviem. Tādā ziņā, kā mēs zinām, te varbūt sponsors šito lielu naudu, bet sponsoram nebūs atdeve no konkrētās sfēras tas pats. Tā kā mēs nekad necenšamies kādu tur paņemt tikai naudu, mēs cenšamies apusē, jo lielas lietas, kas mums nodrošina sponsori, ir partnerziņā, kas nozīmē, ka viņi dod tikai balvas. Tādā ziņā, kas arī jauniešiem ir nepieciešams, lai viņi atnākot uzvarot, jo viņi jau nejūt to naudu, teiks tā tie jaunieši, viņi jūt tās balvas, teiksim tā, un ka viņi atnāk ar pilniem groziem no maksimumas, tur no visa, un ka viņi nevar aiziet prom, tas viņiem ir tas, kas viņiem ir. Un lai to dabūtu, mums iztērēt naudu uz to, bet jums sponsors var iedot tikai barter veidā produktu, tas vispār ir mums unikāli, tā kā... Ja kāds klausās no sponsoriem, tad mēs vienmēr esam atvērti un izdomāsim visus interesantas pieejas.
Jā, sponsors dabūt...
Tā ir ļoti grūta. Tas ir, teiksim, tam, tur ir gads, tev noteikti strādāšanā un tik un tā, tu neatrodi to sponsoru un tu meklē nākamo. Un vienu brīdi, ja tu tici savai vīzijai, ja tu tici savai mērķim, tad arī noteikti atradīsies kāds sponsors, atradīsies kāds, kurš tiešām ticēs tev arī. Jo vienmēr ir ticētāji, teiksim, tā, Un būs kāds cits, kuram tajā gadā negāja labi, bet citā gadā ir labi iet, un tam viņš pastīsies, un es tiešām gribu būt. Jo lielu faktors jau spēlē, ka viņu bērni tur spēlē, vai viņi tur radinieki spēlē, vai viņi paši spēlējuši un izauguši jau savu uzņēmu uztaisījuši, un pēc tam viņi saprot, bās, tur bija tik labi, es arī ieguldīšos.
Wow, jā. Es ar brīdī biju pilnīgi pazudis ar vārdiem, bet tas, ko es gribēju teikt, ka tagad droši vien prasa baigi lielo drosmi pateikt nē, ja, sponsoram, ja, tikai tāpēc, ka nesadar un nav īsti tas sponsors, kur gribētu uz lēnu sponsoru Ghetto Games. Pateikt nē naudai, droši vien ir grūti.
Jā, tas ir ļoti grūti, bet ja tu redzi to vīziju, kā jau minēju, tad tu arī saproti, kāpēc to dari un kāpēc mēs sadarbojamies tikai ar uzņēmumiem, kas ir par jauniešiem un par vispār par skaistu dabu, teiksim tā.
Jā, tad mēs vienu brīdi arī runājam par to plānošanu, visu mēs sasaistiem arī ar matemātiku. Nepastāst, kā tu tev gāji skolā?
Skolā, teiksim tā, ar matemātiku man gāja labi, teiksim tā, kas bija tīrā matemātika, bet tā, kas sākās ģeometrija un vispārējais, vat tur es pazudu, tur es ģeometriskajos laukos un vispārējais, kas man var būt, tas man nepatika, bet tā, kad bija skaitļošana, kas man arī ļoti palīdz visās darbvietās un... Manā domāšanā to, ka matemātika kā aprēķināt, saprast, vai vispār ir jēga čakarēties par to summu, teiksim tā, kā piemērs, tev ir summa kaut kāda, tas viss laiks, ko tu pavadīsi, viņi iegūstot laiks, ko tu izdarīsi, pēc tam kāda būs tēriņa konkrētajai pozīcijai, tu saproti to, ka labāk varbūt ir neiesaistīties tur un izmantot savas, teiksim tā, spējas, zināšanas, domāšana citā lietā, kas tev iegūst lielāku peļņu, teiksim tā, vai vispār, kur tu var iegūt zināšanas. Un vispārējo. Tas ir mans, kā es uztveru, tas pats arī mani pozīcija, pieņemsim X, man viņu vajag dabūt, bet es saprotu to, ka es viņu varu dabūt no 10 lietām kopā, no 10-50 cilvēkiem, un es saprotu, priekš kā man vajag, es varu no diviem cilvēkiem dabūt to pašu. Un tad arī attiecīgi ir tā plānošana aiz ja tev vajag konkrēto lietu, un tu izdomā gudrāko veidu, kā tu vari tikt. Jo, kā mēs zinām, matemātika tas pats, tu kādu uzdevumu var atrisināt ātri, bet tajā pašlaikā tu vari iziet 10 citus ceļus, lai tiktu pie tā paša rezultāta. Un tāpēc ir tā, ka matemātika ir ļoti, ļoti skolā palīdzējusi. Un tāpēc arī es mācījos arī matemātikas klasē, kas speciāli bija novirziena. Tā kā kaut kur jau man skolotāji varbūt dzirdēs. Laila.
Mēs uzdējām matemātiķis, jā, kā gatā formulotītā.
Jā, bet tā jau nevar šajā biznesa pasaulē. Un vispār, kad sākās viss kā mini uzņēmumējiem, tā matemātika ir primārais, ko domā, jo tu domā, kā izdzīvot, kā turēt savu galvu virs ūdens.
Nu, protams, un droši vien tā kā... Ja viena no vadītājiem tu tur noliek lapu ar skaitļiem priekšā, un tagad tev ir jāizdomā, ja, ko viņi nozīmē.
Nu, tu saproti, ko tu vari, jā. Ja tu saproti, tev ir viens tos budžets, kas tev ir, un tu saproti to, ka tev fiziski nevar pārēt pār budžetam, jo, nu, nav vienkārši finanses. Tu attiecīgi jāsāk uzreiz plānot, kā šis iztās, šī matemātika iztās īstiet dzīvē, sāc plānot, cik daudz pasākums var uztaisīt, cik tālu tu var aizbraukt, cik tev būs nepieciešami tie paši krēkli. Un visi jau nezin, ka tie paši krēkli, kas liekas, o, kas tur ir, visi jau maksā naudu. Tas pats arī cilvēki, kas tev tur ir, pieņemsim, video filmētāji, tur ir montētāji, tur kas vada. Un tad ir jāsaprot to, ka mēs esam tāds projekts, kas ir jauniešiem, mēs neesam projekts, kas ir tur, nezinu, kādiem uzņēmējiem, tur daudu peldošu vispārējais. Un tādā veidā tev ir jāsaprot, apvienojot minimālus līdzekļus, tev ir jāiesniedz viss labākais jauniešiem. Es tur varētu runāt daudz un daudz, bet es, man liekas, izfuldīšu pārāk daudz.
Jā, droši vien šis viss arī nāk arī ar vai lielu disciplīnu, jā, sev tā kā. Un, jā, tomēr sports, jā, divi sporta veidi, kas ir vispār tā kā ļoti, ļoti respektabli divos sporta veidos dominēt reizē. Un es droši vien ir prasījis, ja kā tu teici, ka tev bija diezgan aizņemta diena un neatlika laika nekādām muļķībām, par ko tas ļoti pateicīgs. Un kāda būtu tava ieteikuma jauniešiem, kuriem grūti sev piespiest kaut to izpildīt to matemātikas mājasdarbu, vai arī dažreiz gribas noslinkot un neaiziet to sporta treniņu, kā tad sev motivēt un disciplinēt?
Tas būtu nepreizies jau tas nepreizam cilvēkam. Pa mājasdarbiem bija jau tā, ka beigās tagad jūtas, ka nāk vidusskola, mājasdarbs sāk pildīt tieši mazāk, nevis vairāk. Es līdz tehnitā līdz vidusskolā es pildīju, kad sākās vidusskola, bet sākās mazāk. Bet attiecīgi sporta ziņā, teiksim tā, disciplīna ir lielākais, kas var būt, jo disciplīna tev audzina uz nākotni. Jo es teiktu to, ka bez savas disciplīnas es nebūtu tas, kurš esmu, es nebūtu ar savu domāšanu, teiksim tā, jo kā mēs zinām, ka jauniešu prāts un vispār prāts attīstās visu laiku, bet maksimāli tu viņš attīstās, teiksim tā, skolas periodā, viskādai vidusskolai, 9. Klasei, teiksim tā, attīstās, un ja tu līdz tam brīdim neesi disciplīna, tev nav bijis no vecākiem vai no sporta kā treners, tev nav bijis liela disciplīna, tas nozīmē to, ka tu izaugs uz nākot ar mazu disciplīnu. Tas arī attiecīgi būs arī viss darba vietās, kā mēs zinām, ka jaunieši, kas šobrīd nāk, viņi negrib strādāt, negrib neko darīt, un tad tu pēc tam, ja tu apskaties viņa, pieņemsim, biogrāfisko vispār visu, tu vari saprast to, ka viņš nav sportojis, viņš nav darījis to, un tādējādi saprot jau uzņēmē arī to, ka tev cilvēks nesporto, kāpēc arī uzņēmēja prasa, ko tu dari, kāds tev hobijs, jo viņi jau redz, ja cilvēks dara daudz, viņš zina to, ka viņš būs tiešām kārtīgs un varēs izdarīt. Tas pats arī, ko es varētu ieteikt sportistiem, labāk ir bišķiņ sevi piespiest, jo tāpatās mēs zinām, ka beigās, kad tu izdari, aizēji uz treniņu vai aizēji satricībām, viss izdara kārtīgi, pēc tam tevi bauda pa treniņu. Jo pirms treniņu negribas celties, ir tīpaši ziemes periodā, negribas ir darba no mājām, bet kad beidzās treniņš, tad tāds, labi, kas to izdarīja. Tas arī ir tas pats arī kontroldarbos. Tu izmācies kārtīgi, tu mācies visu mājasdarbus un pēc tam tu uzrakst kontroldarbu. Ok, es dabūju vismaz 8, nevis 4, kā pārējie draugi tur sēž pats. Tā kā tas arī atspoguļojās, tavs viss darbs ir tā disciplīna un beigās jau ir galvenais rezultāts. Un kā tu tiec pie viņa, tu pats kalēsi savu tam.
Tu teici, ka tu esi sācis sačot mājasdarbiem vidusskolā, un tad, bet kā tu tad nepildot mājasdarbus tāpat? Es nezinu, cik labi mācījies vidusskolā.
Man paveicās to, ka man ir tāds prāts domāšanas loģikas ziņā. to, ka es visu domāju loģiku. Bet tagad sākās kāds, kur tev ir jāzina kaut kādas formulas vai teksti vai kaut kas, un tad sākās lielākās problēmas. Bet tādā ziņā, jo viss jau šajā pasaulē ir uz loģiku. Nekas jau nav vienkārši tāpatās. Tas pats arī visur darba vietā un tas pats arī matemātikā. Tev ir, kur tu vari tikt, ja tur loģiku, tu izkārto to, ka tev šādi ir jāizdara, un tur ir tiks pie viņa. Tu nevar darīt kaut ko aplamu, tādējādi tu netiks pie savu mērķi.
Jā, tātad tas veids, kā saglabāt labu akadēmisko līmeni, nepildīt mājas darbs ir implementēt smagu loģisko domāšanu.
Jā, bet tāpēc ir tā, ka es izmantoju, teiksim, tā savu laiku citās lietās, teiksim, tajā pašā sportā, divos sporta veidos, plus vēl strādāju tajā skolas laikā. Tā kā es darīju daudz lietas, un tas man arī nodrošināja to, ka es visu laiku man smadzenes ir darbībā. Jo man sanās to, ka skolas periodā man bija nedēļā kāda 7, 8 vai 9 treniņi. Tur iekļāv svaru zāles, basēni, floorball treniņš, vieglatlētikas treniņš, vēl plusā darbiņš pa vidu, un vēl plusā tev ir spēles, sacensības un skola kā primārais. Un tad tev jāatrod laiks taviem draugiem, aktivitātēm.
Un vēl tam paliek laiks.
Tam arī paliek laiks. Tāpēc saku, tāpēc man arī palīdzēs tā visa loģistika, plānošana un darbs, tas, kā man ir bijis tā, ka man neko visu saplānot, kur tik, kā tikt, un tagad man diezgan vienkārši visiem pārējām darbām ir.
Jā, un jūs jaunieši sakat, ja, ka jums nav laika, nekam, kur, cik daudz var iespējas divas sporta veidas dominēt un vēl strādāt un vēl būt skolā un vēl mācīties labi un tas viss kopā. Vai mēs tur arī nevarētu redzēt novērot kaut kādu sakartību, ja, teiksim, skatoties arī uz manu to gāju, mēs arī vienmēr esmu, mēs mazliet būs profesionāli spēlējis hokeju, ja, un tur mācījies vēl pirmajā gimnāzijā, ja, tur tā kā ir skola, hokejas mācības gulēt, ja, palielu, un tā kā, vai tas iemesls, ka mēs tu esi spējis, tā kā, mācīties efektīvi, pēc tādu mājas darba pildīšanas, tā pats spēja labi mācīties arī, nāc no tā, ka tev arī bija dažādas citas aktivitātes, kurā tu attīstīji savu prātu. Vai mēs varam novērot kādu sakratību?
Es domāju, ka noteikti jā. Tāpēc, ka katrā veidā, kur tu veiki, katru lietu, ko tu jau un dari, tev smadzenes strādā un kaut kādu iegūstu zināšanas. Un tas arī palīdz to domāšanu, kas nāk loģiskā domāšana, vispār domāšana. Un katrā vietā tu jau tāpat tās ejot kaut kur, tu satiec jaunas cilvēkus, jaunas lietas, kaut kādas jaunas tev problēmas, un tu ties ar to galā, un pēc tam tu jau viņas implementē, kā jau tu teici, kaut kur citur iekšā. Tas pats ir mājas darbs, tas pats kontroldarbs, tas pats tajās vietās.
Galvenais kustināt smadzenes, tīpaši tajā jauniešu periodā, jaunības periodā, ja. Un tad pieņem tos pareizos lēmumus, lai tā, kad ir līdz tiem 18 gadiem, tās visas pareizās īpašības ir izveidojušās, un tad varbūt, jā, kā tu, kas bija vispār ideāli, ko pateici, jā, par tiem ļoti vērtīgi informācija par tiem uzņēmiem, jā, ka viņi, tā, kad viņi pieņem tev darbā, viņi pajautā, ko tas darīs, un ja tev vienīgi atbild ir, jā, nu, es mācījos, jā, un, nu, jā. Un jā, un ja vēl parādās tās lapas, ja netika veiksmīgs, ja tas rezultāts mācībās, un tu pasaka vienīgais, ko darīja, kad mācījies, jā, tad, jā, rodās konkrēts priekšstats, tad vismaz, ja jau tās mācības neietekļ ļoti, tad varbūt jāmēģina attīstīt savu arī citās jomās, ja kaut kā savādāk jādabū pieredzi, jo darba tirgus nepaliek vieglāks, jā, ar mūsu
situāciju. Mēs tā jau esam maz, un ja mēs vēl neko nedarīsim, tad tiešām mums ies visu uz leju. Un tāpēc arī ir tā, ka uzņēmēji grib sev labus darbiniekus, labas lietas, bet nav kas nāk strādāt, teiksim tā.
Jā, bet tas, ka nav nāk strādāt, kur ir milzīgas iespējas nākamajiem jauniešiem, ja tas, kurš bišķi vairāk ieliek to darbu, bišķi vairāk pasportā, bišķi vairāk sev pierāda. Tā kā viss durvis ir vaļā, visur vajag tādus spējīgus jauniešus, kā es redzu, tīpaši, kur pašu vadītāji iet runē, un ko viņš meklē, ko meklē tajos cilvēkos, kuri nāk, un tie visi jaunieši ir darboties sfērās, un tad būt tajos augstajos amatos, un darīt, tā kā ir, vajag tāds cilvēks reāls trūkums priekš viņiem, un atliek tikai viņš pacensties, un brīnumi notiek. Tā kā reiz runājot par darba tirgu, aktuāls mums ir mākslīgais intelekts, kas ir ienācis iekšā. Vai tu esi redzējis tā ietekmi jūsu darbošanās sfērā?
teiksim tā, es noteikti redzu viņu ietekmi, pieņemsim, ja mums jādarbojās ar ārzemju, teiksim tā, klientiem vai vispār ar ārzemju cilvēkiem. To, ka tas ChatGPT, kā teiksim tā, viņš palīdz uzrakstīt, sakombinēt labāk vēstuli un arī tas pats laika ziņā, tev pavadās mazāk laiks tieši tajā lietai. Tas, ka tu uzrakstot savu domu, viņš jau saliek kopā un tev attiecīgi ir laiks citām lietām. Tas, teiksim tā, ko es ieteiktu, kā es redzu to visu AI izmantošanu, to, ka kad jāmācās, bet mācīties bez viņa un pēc tam, ka tev vajag palīdzību vai izdarīt kaut ko ātrāk, tad tu viņu izmanto tikai pieslēdz klāt. Tas pats arī mēs darbā implementējam viņu noteikti visādām vai tām pašām idejām ražošanām, jo kā mēs cilvēki, mēs zinām kaut ko, idejas jau ir, bet ja tu gribi ātrāk, tev ir deadlines, teiksim tā, termiņš iet uz beigām, tev vajag. Arī sauc savu draugu palīgā un viņu izmanto.
Jā, to arī vairāk ir teikuši, arī skolotāji, jā, ka viņš ir ļoti labs asistents, jā, bet ne darba darītājs, un ka līdzīgi ar kalkulātoru mēs iemācāmies rēķināt, un kalkulātors vienkārši pātrina to procesu, ko mēs darām, bet neobligāti aizvieto. Un vai tu kā tas, kurš pieņem cilvēks, redz, ka mākslinieks intelekts varētu aizvietot profesijas nākotnē, un ka būtu arī cilvēki, kur palikt bez darba?
Es domāju, jā, jau noteikti cilvēki palikuši daudzi bez darbiem. To, kad viss ir digitalizēts, automatizēts, sistemizēts citās darba vietās, tas pats arī. Bet es teiktu tādā ziņā, ka tas ir projektu vadīšana, teiksim, tā pasākuma vadīšana, tur dari, ko gribi. Tur viņš nekad nevarēs, jo tur ir kontakts ar citiem cilvēkiem, kontakts ar cilvēku, un viņš to nemāk. Un nedod Dievs, jā, viņš to sāktu darīt. Cilvēkiem ir psiholoģiskie faktori, kaut kas noiet greizi cilvēkam vai, nezinu, zaudē. Kā tad viņš spēs tik galā ar to cilvēku, kam ir specifiski unikāla, individuāla pieeja jāpieiet klāt, teiksim tā. Nu, viņš nekad to neizdarīs, un tev nebūs robots, kurš tev vadīs kaut pasākumu. Nu, dari, ko gribi. Nē, bet ir noteikti sfēras, kur tieši šī digitalizēšana ir nepieciešama, un cilvēks zaudēs savu darba vietas, tas jā, bet kā mēs redzam, tagad viss arī notiek ātrāk, arī tie paši pasūtījumi, ko mēs šobrīd veicam, vai vispār pasūtām lietas no citām valstīm, to jau viss dara robots. Viņš teiksim tā, saliek visu informāciju, un cilvēkam atnāk informācija, ā, man šis jāieliek šeit. Viss. Un tādā ziņā paši cilvēki ātrāk tiek galā ar visu, un ātrāk tiek pie savām lietām, teiksim tā.
Ko tu ieteiktu jaunietiem, kurš tagad varbūt baidās bišiņā, ka viņš izaugs, un viņa aizvietos mākslīgais intelekts? Ko viņam darīt tagad, lai viņu nākotnē neaizvietot?
Viens varētu viņš meklēt tādu sfēru, kur viņš netiek aizskarts un aizstāties, pieņemsim, tas pats ir programmēšana, ir, bet tagad mēs jau zinām, visi programmēti arī izmanto jau viņu, jo programmēšanas valodu viņi jau pazīst ideā. Tas nozīmē to, ja tu gribi iet uz programmēšanu, tev ir jāsaprot to, ka tev var aizvietot, vienā brīdī ir aizvietos, bet ja tu eji citās sfērās, kas ir filmēšana, fočēšana, tur kino un vēl varētu savu pārdošana un vispārējais, tur neestās. Tā kā tur ir visi vietas brīves, un tāpēc ir tā, ka jau ejot uz augstskolu un līdz 12. klasē, tev ir jāizdomā, ko tu darīsi, un ja tu to zini, tad vienkārši ej uz savu mērķi un tiesies uz to.
Jā, tā skaidrs, ko darīt jauniešiem, lai tā tad neaizvietoja mākslīgais intelekts, bet un ko tu ieteikt jauniešiem, lai viņi uzturētu, kā saka, tādu veselīgu dzīvesveidu?
Es noteikti ieteiktu jauniešiem sportot, tas ir primārais, jo bez sportošanas jaunies neattīstās un vispār viss muskulatārā un vispār, kas attīstās sportojot, tas ir unikāli, ko mēs varam izdarīt. Tie cilvēki, kas nesporto, teiksim tā, viņiem ir nekustīgāki, stīvāki, mazāk var izdarīt lietas un pēc tam kaut kas notiek nākotnē, tad arī tas pats, teiksim, māja tur ir jātaisa vai arī jāiznes kaut kas augšā, nevarēs to izdarīt cilvēki. Un arī pētījumi ir rādījuši to, ka sportiskāki cilvēki, kas sporto, kaut vai vienreiz nedēļā, divreiz nedēļā, ir arī laimīgāki. Tā kā sports dara laimīgākus. Tas ir noteikti, kas ir primārais veselīgā dzīvesveidā.
Jā, šo mums man liekas, ka visi vējās ir teikuši, ka veselīgi dzīvesveids viens no galvenajiem faktoriem, ja, ka mēs mums bija arī nesvai mazais dakteris, kā viņš sevi sauca. Ja, un Jā, viņš teica, jau pašajā, ka smadzenes ar ķermeni ļoti saistīts, mēs esam bioloģisks no organismus, ja mēs darbojamies vienā ķēdē. Ja ķermenis jūtās labi, arī smadzenes tur jūtās labi un arī darbojās, un ja turpretī ķermenis jūtās slikti, tad arī smadzenes jūtās slikti, un mēs padomāt nevaram. No, un tad ir tāda tēma, ko arī jāprunā. Kā tas tā sanāk, ja, ka mēs esam čempioni gan basketbolā, gan floorbolā 3-3?
Es domāju to, ka Ghetto Games ir ielas tādu nelielu tādu pēdu iekšā, es dzirbu savu kāju tajā sfērā, jo kad bija tas pats floorballs 3-3, tas bija tas pats getiņš, tikai pēc tam mums jau bija vieglāk pierast pie tā, jo mēs bijām spēlējuši asfalta, un pēc tam, kad tu paņem no asfalta aizēju uz no labo sagumu, tad tev liekas vispār ideāli, jo tas pats mums ir notikuši turnīri 3-3 ar Vācargiem jau cik gadus pirms. Tā bija pasaules čempioni un pasaules čempionāts vispār. Tā kā mums tas nelikās vispār jauns. Un tiem pašiem Zviedriem, Čehiem, Somiem, kas ikā skaitās lielie, viņiem nācās problēmas. Viņi nezināja, kā no kurienes var mest, no kurienes kā labāk piespēles dot. Un liekas tā kā, jo viņiem tas liekas jauns. Un viņi tur uzspēlē vienreiz, un mums jau te Latvijā ir visādas taktikas izveidotas. Tas pats basītī 3-3. Nu, mums te Latvijā viņš bija tika astrādāts, es braucu uz arī turnīriem, lai smeltos pieredzi, idejas un vispārējo, kā labāk spēlēt. Tagad jau ir izveidojies, kā mēs skatāmies arī tas pats olimpiskajās spēlēs. Mēs skatāmies, tur jau visi viens otru sēdz, jau zina kombinācijas, jau viss tas. Pirms tam bija vienkārši atnāca uzspēlē, un tu saproti to, ka tu vairs nevar tā uzdurēt, tu kaut ko pamaini, un tā arī mēs latvieši esam arī izveidojuši par labāk. Tas pats arī, ko tu vēl neminēji, arī hokejā. Mēs bijām pirmie 3-3 U16. Sanāk, viņš bija jauniešu spēles, kas skaitījās, un tur mēs arī kļuvām pasaules čempioniem, un tur arī tie spēlētāji bija floorbolisti, kuri spēlējuši getiņā, teiksim tā, jo, var, kā jau citi zina, to, ka getiņā floorbolā spēlē gan hokejisti, gan floorbolisti, tas tāds divu sporta veidu, teiksim tā, apkopojums, un teiksim tā, viņiem arī tas hokejā bija vieglāk, jo, kad es skatījos tās spēles, un likās tāds bāz, nu 3-3, tas hokejs, likās, nu kā var uzspēlēt tur tie borti un tur viss mazie, un likās tik nereāli, bet tad es saprotu, viņi tā pie mums Latvijā tad pat spēlē visu laiku, jo tur viņi izlika visus, nu tā, ka bez problēmām. Skatījos tās spēles, cik tur viņiem bija tie rezultāti plus 10-15, tā kā tas arī parāda, tu nāc spēlēt hobī līmenī, te patās Grīziņkaldā uz ielas, pēc tam tu jau esi pasaules čempions, viss.
Pat tevi runāl.
Viss tā sākās, jā, tāpēc es saku, tas tavs hobijs, kas ir tikai sportošana, ja mēs runājam par veselīgu dzīvesveidu, tavs veselīgais dzīvesveids tā var atnest arī augļus profesionālā sportā.
Jā, tieši, jā, es esmu galīgi ietveru par hokeju 3-3, jā, mums ir zelts jauniešu, jā, te jauniešu olimpiskajās spēlēs, jā, un es vēl, jā, ar to Oliveru Mūrnieku, viens no tiem, kas tur ir, kurš dabūja to zeltu, jau, kurš arī nešaubos, ka Ghetto Gamemās arī piedalījies, ar viņu arī spēlē, gan virslīgā, un arī, jā, trenējot uz plēc pie plēc, jā, un tā kā, jā, un tā kā, un skatoties tās spēles, vienkārši, jā, nu jā, tur, nu nebija. Kā vispār izbīdījās tas 3-3 sporta veids vispār pasaulē un tā, kā mēs par nonācām, ka tāds ir?
Teiksim tā, basketbols bija pirmais, jeb vai futbols bija pirmais, kas aizsāka, teiksim tā, kas spēlēja, un tad pārējie sporta veidi pielīdzinās un grib arī to pašu, jo tas tāds unikāla lieta, kur cilvēki, kas, pieņemsim, nespēlēs pilnā laukumu, var savas individuālās tehnikas parādīt mazajā laukumā, un nekas patīk tas pats, kas mums ir olimpiskie čempioni, tie paši Miezes un Lasmans, kas spēlē. Teiksim tā, viņiem arī tā spēle liekas tā kā uz pilnā laukuma, okay, bet uz mazā laukuma tu redzi tas pats Miezes, kā viņš tur danco to spēlētājs, dara to visu, un viņam labāk patīk viens pat viens tā mazās kontakta spēle, ka viņam nav tur jāskrien. Tas pats arī izveidojās visos 3-3, kad cilvēks saprot bāzi. Nu, es gribu šo, es gribu pamēģināt, viņam vienreiz pamēģina un saprot. Ir īstenībā forši arī daudz skatāmāk, jo viss notiek tik ātri, tās emocijas, spēles nav tik ilgas, tev ilgāk tev nav tik ilgi jāatver savu uzmanību. Un tāpēc arī ir tā, ka tie paši Mārtiņš Laviņš un Ločmelis Tants, viņi arī spēlējuši getiņā ir. Tas pats. Tur arī runā to, ka skaties, kur viņi tagad ir, viņi tur, viņi dodās uz savu RHL, kas viņiem ir, teiksim tā, sapņi, bet viņiem palīdz viņu rokas tehnikas, ātrās rokas, palīdz floorballs uztaisīt. Un kāpēc hokejisti spēlē floorballu? Tāpēc, ka arī kaut kas interesants, kaut kas jauns, un arī viņi attīsta vispār tas, ko mēs runājam, arī attīsta citas muskuļu grupas. Un tā kā pa lielam lielākie spēlētāji, kas arī nāk, viņi spēlē sākumā te patās Latvijā, Grīziņkalnā, un pēc tam viņi dodas pasaules vietās.
Jā, skatoties, jā, formulas arī tā kā ideāls veids kā hokejistiem, jā, jo pārši hokejs, lai trenētos, viņam vajag ledu, jā, un tur formu un visu to, un tikai tad var spēlēt formulas, paņem nūju, un viņš var dragāt, cik ieli grib, jā, jā. Un kurā vietā grib, jā, nūju bumbiņu vajag tikai,
tikai jā.
Tas tā unikāls. Jā, un tiešām skatoties uz 3x3 sporta veids daudz ātrāks, tāpēc ka laukums ir mazāks, visu laiku ir kontakts, un arī tie paši spēlētāji, viņi ilgāki spēlē, jā, tātad viņi jau sajūta to pretinieku, nav tik daudz jāatcerās cilvēki, jā, un tur, jā, un tieši tā individuālā meistarība parādās, jā, jo ir tikai tie pāris spēlētāji, uz kuriem skatīties un kuri darbojās, jā, un tā kā daudz, jā, tieši tā nav. Nav tas ilgais spēles laiks, kā arī nav jāgaida, kamēr basketbolus saskar uz otru korta galu, līdz sāks spēle tajā galā. Viss jau notiek. Apgriežās jau bez mazēm met iekšā. Jā, un viss notiek, un baigi interesanti skatīties. Jā, nu labi. Tad pats pēdējais, ko es visiem viesiem jautāju, tad kāds būtu tavs tāds viens novēlējums jauniešiem, kas šo skatās, lai viņi varētu sasniegt savus mērķus un dzīvot labu dzīvi.
Primārā es noteikti jauniešiem, kas klausīs savus vecākus, jo vecāki ir izgājuši cauri daudzkam, un vecāki saviem bērniem ir tīpaši, ja viņus mīl, viņi nestāstīs neko stulbu, teiks tā, vai arī neko muļķīgu. Viņi tiešām teiks, jā, pareizās lietas. Tas ir viens, otrs ir visu laiku kaut ko darīt. Un atrast savus draugus, atrast savus... Tā savu otru pusī, ja tie, kas ir jau bišķiņ jau nobriedušāki, arī tādas pašas aktīvas, tādas pašas, kas grib kaut ko darīt un kam ir vīzija, jo jūs kopā darīsiet lietas, teiksim tā, un abi divi gribas attīstīties. Tāpēc, ja tu gribi meklēt draugus, draugi primārais, kas tev ir, jo ikdienā tu pavadīsi viņam laiku, un tas pats arī, ja viņi sportos, ja viņi strādās, ja viņi darīs lietas, tev būs mazāk laika arī domāt, tu būs tāds, man īstenībā jādara tas pats, ko viņi dara. Arī jāstrādā, arī jāattīstās, un tas pats arī sporta ziņā. Ja tu sporto ar saviem draugiem kopā, tas kas var būt ideālāks? Tu uz treniņu iesi, jo tev tur ir draugi. Tā kā pēc tam arī nākotnē tie draugi arī pārvēršanās par taviem biznesa partneriem, par tavām citiem partneriem, kas tev tur ir, un tāpēc nosaku ieteikt. Viss sākas draudzībā. Tas ir mans, kā es šo uzskatu šo pasauli.
Jā, šis arī visu laiku atkārtojās, jāskatītāji pieprasēja šo, tā arī daudz saka, jā, ja nav tās disciplīnas, ja nesanāk, tad vien paņemt kādu pie rokas, ar ko to gribēs darīt.
Jā, tas būs, jā, noteikti.
Jā, tieši tā, paldies par šo sarunu, bija ļoti labi sarunu. Jā, un paldies skatītāji, skatījāties šo stilīgā matemātika epizodu, kā redzēt, ļoti daudz, kas sasaistās ar pārējiem, un rekā tomēr matemātika ir vajadzīga arī pasākumu vadīšanas lietās un sportā, un jā, un te jūs uzzinājāt, kā tad sevi motivēt, disciplinēt, kā būt, kā tā iegūt veselīgu dzīvesveidu, un kā tas sasniegt savus mērķus. Paldies, skatījāties, ar jums bija Kārlis Degins no Geto Games un podcast vadītājs Ernests Kazakevičs. Tiekamies nākamajā epizodē.
Man liekas, tagad nav vērts apgūt kaut kādu profesiju, nu it kā uz visu mūžu. Bet es esmu mākslīgā intelekta optimists. Tagad ir prognoze, kā līdz 2030. Gadam programmatūra.